Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 15 лютага. Нашыя тэмы. Расійскія вайскоўцы ў аўторак пачнуць пакідаць Беларусь. Польская пракуратура расследуе дзейнасць беларускіх службоўцаў. Дзярждума Расіі прапануе Пуціну прызнаць незалежнасць ЛНР і ДНР. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пасля заканчэння вучэнняў «Саюзная рашучасць» расійскія вайскоўцы вернуцца ў пункты пастаяннай дыслакацыі, заявіў афіцыйны прадстаўнік Мінабароны Расіі генерал-маёр Ігар Канашэнкаў. Паводле яго слоў, падраздзяленні паўднёвай і заходняй ваенных акруг, якія выканалі свае задачы на вучэнні, ўжо прыступілі да пагрузкі на чыгуначны і аўтамабільны транспарт і сёння пачнуць рух у свае вайсковыя гарнізоны. Асобныя падраздзяленні зробяць маршы сваім ходам у складзе воінскіх калон. Частка падраздзяленняў застаецца ў Беларусі. Вучэнні яшчэ працягваюцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польшча мае доказы датычнасці беларускіх службоўцаў да міграцыйнага крызісу на мяжы. Там яны сталі фігурантамі крымінальнай справы. Максімальнае пакаранне па ёй да пажыццёвага зняволення. Імёны беларускіх службовых асобаў не называюцца. Вядома, што гэта супрацоўнікі праваахоўных органаў. Як паведамляе краёвая пракуратура ў Любліні, расследаванне, якое працягваецца з восені 2021-га, датычыць дзейнасці арганізаванай злачыннай групы, якая займалася нелегальнай пераправкай мігрантаў з Беларусі ў Польшчу і далей – Украіны, Заходняй Еўропы. За гэты час польскія следчыя цалкам аднавілі дзейнасць нелегальнай схемы ад дастаўкі мігрантаў самалётамі ў Беларусь да забеспячэння іх знаходжання на беларускай тэрыторыі, а пасля перавозкі да мяжы з Польшчай у месцы, якія паказвалі беларускія вайскоўцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
15 лютага Дзярждума Расіі прагаласавала за праект пастановы аб неабходнасці прызнання Расіі незалежнасці самаабвешчаных ЛНР і ДНР. Дакумент падрыхтавалі камуністы. 351 за, 16 супраць. Устрымаўся адзін парламентар, піша «Новая газета». Такі крок, як лічаць расійскія дэпутаты, мог бы дапамагчы забеспячэнню гарантый бяспекі і абароны жыхароў рэспублік ад знешніх пагрозаў. Дзярждума неадкладна накіруе зварот Уладзіміру Пуціну, і ён мусіць прыняць канчатковае рашэнне. Такі крок Расіі можа прывесці да эскалацыі сітуацыі на ўсходзе Украіны. Самаабвешчаныя рэспублікі існуюць на Донбасе з 2014 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі спявачку Маргарыту Ляўчук абвясцілі ў вышук як абвінавачаную па справе за здзек над дзяржаўнымі сімваламі. Пра гэта яна паведаміла ў Інстаграм. Таксама ў вышук трапіў яе партнёр па дуэце «Красная зелень» блогер Андрэй Павук. Пра тое, што ў Беларусі распачалі крымінальную справу супраць Павука, стала вядома ў канцы 2021 года. Артыкул – публічная абраза прадстаўніка ўлады ў сувязі з выкананнем іх службовых абавязкаў. З 2020 года Андрэй Павук знаходзіцца ў замежжы і рэгулярна тэлефануе сілавікам і чыноўнікам у Беларусі і задае ім нязручныя пытанні. Запісы размоў выкладае ў інтэрнэт. Ляўчук і Павук запісалі шматлікія гумарыстычныя кампазіцыі, многія з якіх прысвечаныя беларускім сілавікам і не толькі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нобелеўская лаўрэатка, пісьменніца Святлана Алексіевіч заклікала беларускага палітвязня Уладзіміра Мацкевіча не рызыкаваць сваім жыццём. Ён ужо 12-ты дзень галадае ў мінскім СІЗА, з аўторка перайшоў да сухой галадоўкі. Наперадзе ў нас доўгі шлях і доўгая барацьба, піша Алексіевіч, і вы нам патрэбны жывы, а не сімвал. Яна лічыць, што памерці сёння гэта слабасць, памылка ад стомы і роспачы, а мужнасць жыць. Жыць трэба дзеля будучыні, якая прыйдзе крыху пазней, без кожнага з нас, адзначае Святлана Алексіевіч. Нават нельга ўявіць сабе нашу барацьбу без вас, без вашага слова, без вашага голасу, дадае Святлана.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.